Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyadan Ozod mikrofonga murojaat qilgan Buxoro viloyatining Jondor tumanida yashaydigan Mirshod Razoqovning arz qilishicha 2016-yilda to'qima diniy ayblar bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 25 yashar ukasi Dilshod Razoqovning afv etish haqidagi arizalari u jazoni o'tab turgan Zangiota tumanidagi 64-65 jazoni o'tash muassasasi rahbariyati tomonidan tashqariga chiqarilmayapti. Mirshod bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ukam Razoqov Dilshod Shomurodovich 93-yilda ukam u diniy ekstremizm 244-chi moddani 1-2 1-2 bandlar bilan aybdor deb topdida bular 2016-yil.
Aloqasi bormidi shu ekstremizmga?
Yo'q, hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Men o'zim hozir Rossiyadaman, o'zim bilan kelib, Rossiyada o'zim bilan birga ishlab, bir joyda yotib turib o'zimni yonginamda edi, hech qanaqa unaqa gap so'z yo'q edi. Ana shu Bobomurod Razoqov amakim qamashgandan keyin bularni kishi ko'p deb aytadigan bo'lib, keyin ukamga yopishdi. Aylantirib bir yil ichida ukam oldi. Ukam olgandan keyin qayerdagi tuhmat nimalarni qo'ydi, olib borib o'zini yoniga turmaga borganimdan keyin aytibdi, aka deyapti, mani oilamdan tahdid qildi deyapti. Toza uylangan edi. O'g'li 40 chillasi chiqmagan bacha edi-da. To'yi toza bo'lgandi, Rossiyadan bordi, uylantirdik. Uylangandan keyin 40 yillasi chiqar chiqmasa rossiyachilarni so'roq qilamiz deb chaqirdi. Eshikdan kirdi, u yoqdan qo'l oyog'ini bog'lab bosib olib ketganlar. Kech qurungacha biz kutdik milisaxonani eshigini oldida. Ana chiqadi.
Sud bo'ldi, necha yil bo'ldi keyin?
Sud bo'ldi, 7 yil berdi aka. Bunga 244-chi modda bilan 7 yil berishdi. Yana sherigi deb topdi ularni 3 modda bilan. 159, 244 yana qaysi 3 modda bilan ularga unga ham 7 yil berildi. Lekin ashoviy dalillar boshqasini uydan chiqibdi. U umuman даже SMBni podvaliga даже so'roqqa даже borgani yo'qda, uyida ochiqlikda yurdi. Sud zaliga borib kelib yurdi. Sud vaqti sud bo'lgandan keyin sudya nima qilib chiqaribdiki, uy qamog'i berilsin deb. Bu kakpalojna pul aralashib pul bilan chiqib ketdi u. Tamom, hamma aybni bu ikkalasiga to'nkashdi. Bu ikkalasining kissasida bir so'm pul yo'q, oilasi pul bera olmaydi. Mana bu Shaydoyev degan sud raisi gruppavoy bo'lsa nima uchun bittasini ajratib qo'yibdi? Men shunga hayron bo'lyapman. Endi afnoma yozibdi, afxatlari umuman chiqarmayaptida zonadan. Prezident shu yil birinchi chiqargan afnomalarida bu afnoma yozgan, beramiz deb ular qo'lidan olgan, tekshiruvchilar borgan zonaga delasini ko'rsa, delasida afnoma yo'q. Afnomani ular olib qo'ygan, afxatini. Ular ketdi, keyin afxatda delani ichiga paydo bo'lgan yana. O'zi aytib o'tiribdi-da, akana shunaqa bo'lyapti, deyapti-da, уже 2 yil bo'ldi-da, 2 yil. Ketma-ket, etmagan ishim uchun mayli deyapti. Mayli deyapti, yozaman shu afnomani deyapti, lekin chiqarmayapti deyapti-da umuman. Ustiga ustiga yozib yotibdi qog'oz. Nimani buzdi? Nari shuna qildi deb yozib yotibdi-da usmog'iz. Bilmayman qanaqa bosim o'tkazibdi bular. Nima sababdan bu yosh bachaga bosim o'tkazibdi? Mana endi kechagi hafta ham akademiyada qancha nimalarni yozgandik deydi. Yozib tashlagandim deydi, afxatlarim deydi. Chiqarmayapti zonadan deydi. Keyin deydi, bularni ustidan yozdim deydi. Mana afxatlarim chiqarmayapti deb prezidentga yozsam deydi, u xatni chiqarmadi deydi. Yana bir marta shunaqa xat yozsang umuman chiqmaysan. Tamom, umuman umrbod o'tirasan shu yerda deb tahdid qilib o'tiribdi deydi. Umuman xat yozishga ham qo'ymayapti-da ular.
Unga nisbatan qiynoqlar qo'llanganmi?
U qiynoqlarni o'zi bilan xudo biladi, aka. O'zini aytishiga qaraganda o'limiga ozgina qolganda u yerda.
Oddiy namozxon yigitlarmidi endi bu kays u bola?
Yo'q, ukam namoz o'qimaydi.
Qayerda o'tiribdi?
Hozir Toshkent shahar Zangiota tumanida 64-65 zonada. Mandan keyin kelganlar deydi. Mandan ham og'ir statiyadakilar deydi, chiqib ketibdi deydi. Yili uzun deydi, uzoq deydi. Kolonkaga chiqib ketibdi. Mana kolonka vaqti kelganida. Даже kolonkaga siga ham chiqarmadi-da bular. Qattiq bosim bo'libdi-da.
Deydi Mirshod Razoqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.